Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Sigrun.
Hei, Helene. Takk for sist.
Du gløder. Takk for sist. Dette, du har den gløden som bare mødre som har vært på grillfest i barnehagen har.
Ja, tusen takk. Man har løpt litt for mye rundt etter et barn som prøver å spise andre barns mat og drikke andre barns kopp, og jeg bare kjenner sånn, jeg orker ikke at du skal bli forkjølet. Nei, det er hovedbekymringen min nå for tiden. Dette har vært liksom hjemme forrige uke, første gang med sykt barn, og i din jobb, og man prøver å jobbe samtidig, og passe på et barn som egentlig ikke er så sykt. Det er bare litt dårlig samvittighet, fordi hun er trøtt, og snufs, og det er bare videomøter. Hun har lært seg å klatre opp på en stol med et stort glass som hun har i hånden, og roper, «Hei!» Ja, nei, så jeg kjenner, vet du hva, jeg orker det. Jeg er ikke motivert for det igjen helt ennå. Så det var verdt egentlig den kondisøkten på den grillfesten i barnehagen tidligere i dag.
Nå hører vi også Tutti i bakgrunnen. Hun var rett og slett litt gira etter grillfest og ikke klar for å sove. Så hvis du må liksom ut og lalle litt, så kan det skje.
Ja, det kan skje. Men vi satser på at det går bra. Men det kan endre også litt barnegråt i bakgrunnen, så håper jeg dere får melkespreng og vondt i hjertet av å høre på det. Hvordan det med deg,
Eller blir alt for irritert.
Ja, jeg blir alt for irritert for slår etter hvert.
Du, det bra. Det fint. I dag har jeg hatt en sånn start på dagen som jeg elsker. Jeg har vært og tatt bastu ned på Oslo Bastuforening 7:00. For sånn er jeg da. Bare sår opp tidlig, jeg tar bastu. Ja.
Den type glød er du.
Bader selv om det er kaldt. Og, ja. Nei, så det bra. Og så har jeg vært på kontoret, og nå begynner jeg for alvor, og jeg vet ikke, noen dager så får jeg så skjermfatig, ass, bare å sitte foran skjerm og jobbe. Jeg blir helt sprengt. Da sitter jeg og ser ut på den blå himmelen, og så tenker jeg sånn, hva det vi mennesker har gjort mot oss selv? Hvorfor har dette blitt livene våre, at vi skal sitte foran, inne foran en skjerm hele tiden? Dette var jo en veldig dårlig deal.
100%, og jeg føler også at jeg tåler det ekstremt mye dårligere enn jeg gjorde før, av en eller annen grunn. Og før, det kan hende at for min del at før jeg før perm, etter å ha hatt et år skjermfri, at jeg nå skulle sitte 8 timer, uten møter, da blir jeg helt, da føler jeg meg bilsyk. Altså bokstavlig, det alt skikkelig bilsyk. Så I feel you.
Ja.
Det som bra da, jo at du har et fantastisk kontor. Jeg måtte jo ha en liten retreat på kontoret til Helene forrige uke, at vi møttes, og jeg vibrerte av stress, og du var sånn, bli med tilbake til meg. Og jeg skjønner hvorfor du sa det, fordi Helene jobber nå i en feminin oase, malt i rosa gull, og det bare sånn brettede rosa håndklær på toalettet, og nei, det var litt som å bo på hotell.
Ja, det flaks. Det fargedagen i sitt selskap.
Ja, det tror jeg på.
Koi, som har innredet det. Så det føles veldig sånn. Og det er bare flaks at jeg fikk lov til å sitte der, så det dritdeilig. Jeg superfornøyd. Og jeg må fortelle, jeg gjorde en ting på mandag. Jeg var på skogsyoga.
Var du? Hva skogsyoga for noe?
Nei, det visste ikke jeg.
Er man naken i et kjern?
Det håpet jeg jo. Det var det dessverre ikke. Men det var ute på Romsås, som by the way har kanskje den vakreste delen av Oslomarka jeg har gått til på lenge. Inn mot Liloseter og bak der. Det var helt fantastisk. Det var sånn urskog med bare helt sånn der... Du føler at her har det virkelig bodd mennesker og gjort ting, men bodd i denne skogen i mange tusen år, selv om det sikkert ikke stemmer. Men det var bare så veldig sånn stemning der da. Med veldig sånn bergsprekker, dekket av mos. Det var sånn eventyrskog da. Så begynte med at vi skulle bare gå innover og være liksom mindfulle i hvert skritt vi tok da.
Ja.
Og så tok jeg meg på bena, og så gikk jeg barbent i mose, og så tenkte jeg sånn, nå skulle liksom Joakim da, oi, ups, nå er han ikke anonym lenger, ny kjæresten min, sett meg, her jeg går med en sånn stor sekk med yogamatte på ryggen, barbent og sanser hvert skritt, dette her. Jeg var sånn, det er liksom sånn, jeg føler at min min hippiness noen ganger, og han synes jo bare det flott, eller sånn, han liker jo heldigvis meg, men noen ganger så føler jeg meg veldig hippie, og jeg elsker det.
Og det spriker litt fra hans, eller?
Nei, jeg vet ikke, han kunne sikkert vært med på det, jeg vet ikke, jeg har ikke spurt han om det noe han er interessert i helt enda. Han er glad i skogen, da, og det skal han ha.
Ikke sant? Så det var din kondisøkt, for å si det sånn, skogsyoga, ja. Og jeg var på grillfest. Ja. Sånn har livet blitt.
Ja, sånn har livet blitt. Nei, det var skikkelig fint. Lydbad og stretching inne i skogen rundt telys og drikke golden milk. Da følte jeg bare sånn, yes, perfect.
Det er næring for kropp og sjel.
Ja, veldig. Så bra, men denne episoden her er jo en, ikke sånn veldig annerledes enn alle andre episoder, men den er på en måte basert på at vi fikk inn tips om at Helene og Sigrun, dere må snakke med Silje. Silje har en helt litt vond, men ganske fin historie som er fint at flere kan få høre. Og da sa vi, ok, greit, of course, Nanna, vi tar deg på ordet.
Ikke bonde å be.
Vi ikke bonde å be, når selveste Nanna Klingenberg kommer med tips til oss, og hun kobler seg på snart litt etterpå i episoden, for å diskutere tema, rett og slett endometriose og seksuell helse, for å bruke et litt sånt klinisk begrep på det. Men vi har i hvert fall vært så heldige å få besøk av Silje Grøtta, og velkommen til oss, Silje.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du kunne. Vi har drevet å maile frem og tilbake før og etter sommerferien, og endelig så greide Sigrun og jeg å samle oss, og bare sånn, nå, her en dato, vær så god. Ja, så det var veldig, veldig fint. Kan ikke du fortelle liksom litt kort sånn, selv om deg selv, på en måte, hvor gammel du, og hvor bor du, og hva driver du med til vanlig?
Jeg er 28 år, jobber på Brow Rehab i dag, jeg er make-up-artist ved siden av, har gjort mye rart opp gjennom tiden med forskjellige jobber, litt på grunn av endometriose faktisk, for å teste hva som funket for meg. Bor i Oslo, ja, på Lambertseter, og sammen med samboeren min og min nye valp.
Har du en valp?
Yes.
Hva slags ras er det?
Det er en shih-tzu, heter det. Det er en blandingshund av puddel og shih-tzu.
Shit, det hørte søtt ut.
Ja, det er nesten som å ha en unge slekse, du. Så det... Tja!
Det er så koselig.
Ja, det er så hyggelig å ha deg, Silje. Vi snakket jo litt sammen før vi begynte den innspillingen her, og det er jo en historie som jeg kjenner sånn jeg gleder meg til å høre. Jeg tenker litt sånn at the stage is yours. Hvis du, Silje, kanskje har lyst til å ta oss litt med, egentlig sånn fra begynnelsen av, hvor begynner denne historien for deg?
Den begynner når jeg er 15-16 år gammel. Begynner å få veldig mye vondt i magen. Begynner å bli veldig mye utredet for diverse ting, og svelge alle slags slanger, og tar slanger andre veien, og ja, prøver å finne ut av det. Det de ikke gjør er å undersøke underlivet mitt i det hele tatt. De utelukker det, fordi at de sier magen, selvfølgelig. Når du 15 år, 16 år, så tenker du ikke at det noe galt med underlivet ditt når du så ung. Så etter hvert så får du liksom vite at det ikke er noe galt. Du har en irritabel tarm, men det er det du har på en måte. Så dette ligger mest sannsynlig psykisk og oppi hodet ditt, så du må bare get over it på en måte til deg selv. Og gir meg på en måte ikke, fordi at det blir så intense smerte når jeg har mensen, og før jeg har mensen og sånne ting. Så når jeg fant ut hva når jeg opererte første gang, når jeg var rundt sånn 17,5 eller noe likt, og fikk endelig min første kikkhullsoperasjon, og de så at de hadde moderat mengde endometriose, men veldig mye symptom. Så de fjerner nå da all endometriosa som jeg hadde da, men det hjalp ikke, tydeligvis. Sånn som det er vanlig, har jeg hørt fra andre, at selv om man opererer, så blir man fortsatt ikke kvitt symptomer etterpå, liksom.
Ja, for det ble ikke noe bedre.
Kanskje i noen måneder så ble de dårlig igjen, på en måte.
Og hva slags type smerter var det du hadde da?
Jeg hadde, ja, det var sånn stikkende smerte der du er totalt utmattet stort sett hele tiden, og at det av og til er så vondt at du ikke greier å gå. Når jeg var ferdig på skolen som barn- og ungdomsarbeider da, da gikk stort sett dagene i å være hjemme og være sykemeldt, fordi at jeg hadde så vondt, rett og slett. Så kanskje jeg var på jobb 14 dager i løpet av en måned, liksom, og resten lå jeg hjemme og hadde vondt, eller ble innlagt på grunn av smerten, eller ja, fikk mye, mye, mye sterke tabletter fra jeg var egentlig 16 år, fra min gamle fastlege, så morfin, det er kroppen min vant med, for å si det sånn. Det, legene rundt om har vært veldig overrasket over hvor mye morfin en kropp kan tåle. Så blir du nå på en måte immun mot det til slutt, har jeg funnet ut litt rann.
Mm. At det rett og slett ikke hjelper på smertene lenger?
Ja, litt rann. Jeg har i hvert fall skiftet veldig mange forskjellige morfinpreparat opp gjennom tiden for å greie å ta den verste smerten.
Ja.
Rett og slett.
Ja, så da var du ferdig på skolen, og da var det, og da har du også fått flere operasjoner, eller?
Jeg har fått en operasjon, og det var i Molde. Og etter det så sa de egentlig til meg da, når jeg var 17, at du kommer aldri til å bli gravid. Dette er en sykdom som gjør det steril, så eller hvis du skulle bli gravid, så må du skynde deg.
Og det var en beskjed du fikk da du var 17?
Ja.
Det er heftig.
Fra sykehuset, yes. Det var det.
Altså, hvordan var det å få den beskjeden da du var så ung?
Jeg var sammen med kjæresten min da, eller ekskjæresten min, og da, jeg bare, etter en veldig tøff barndom, så å få den beskjeden, der det er en ekstra påkjenning på livet mitt, liksom, det var, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg var superstresset med at jeg må bli gravid nå, liksom, men må prøve å få barn nå. Og diskuterte dette med ekskjæresten min, og han var 4 år eldre enn meg, og bare liksom i en og kiste han til å ta vare på en unge nå når jeg er 17 år, liksom i en og et barn på en måte. Så det, ja, nei, det var veldig mye stressmoment etter den operasjonen, og i tillegg til å ha mye smerte og ja, det skal jeg nå ikke dra inn i langt inn i dette her, men jeg har hatt en psykisk syk mor siden jeg var 4 år, så har jeg hatt veldig mye problemer med det. Og i tillegg til å ha mine egne problemer oppi dette her, så ja, ble livet nok så kaotisk.
Følte du at du fikk noe liksom støtte og hjelp rundt den beskjeden, eller var det bare sånn, du kan ikke få barn her? Ja. Var det noe på en måte oppfølging?
Nei, det var null. Mm. Det var smertestillende, og vær så god, sånn blir livet ditt, liksom. Fordi på det tidspunktet så var ikke endometriose opplyst i det hele tatt. Så selv om Molde sykehus sa at jeg hadde endometriose, så sier fastlegen min på Åndalsnes at nei, det har du ikke, fordi at mor du er psykisk syk, og det er du også. Så sånn er det. Fy faen. Så derfor er det jo når på en måte fastlegen din, som er fastlegen til mor din, som er fastlegen til søster din, når du kommer fra en liten plass, så blir ikke jeg heller så mye trudd av resten av min familie eller folk rundt, fordi at endometriose er ikke en kjent ting så langt, på en måte, eller så tidlig, som heldigvis nå I dag. Det veldig belyst, forhåpentligvis.
Det så frustrerende, og det jo, vi hadde snakket om det før I Femiel, så din historie her jo veldig, eller har noen punkter da, som gjør den unik nettopp det med at du hadde felles fastlege og en mor som dessverre var syk og så videre, ikke sant? Som gjør at, men jeg tror nok veldig mange med en form for et kvinnehelseproblem dessverre har blitt møtt med, så du mye stresset da. Og hvordan har du det egentlig? Så sånn, du, jeg har ganske god kontroll over min psykiske helse, men det ikke det som gjør at jeg har diaré hver dag. Det noe annet. Så det må du hjelpe meg å finne ut av, for eksempel. Yes. Og så kan man jo være enig om at det veldig mye mellom psykisk og fysisk helse, som vi ikke kan nok om. Og det mange lidelser som kan ha god hjelp av for eksempel kognitiv terapi, selv om, ikke sant? Men det handler jo også om bare livsmestring og smertemestring og helt andre ting enn at du blir frisk av det. Så ja, det superprovoserende å få den, og ikke bli trodd å få den der, det nok psykisk. Hvor mange har vi ikke hørt om på Femihelse som har fått den først? Det så irriterende.
Ja. Men Silje, kom det til et punkt der hvor du begynte selv å tro at det var psykisk?
Ja, absolutt.
Ja.
Det gjorde det fordi legene da på sykehuset sa liksom at det mest sannsynlig ikke så vondt som du skal ha det på en måte. For ja, vi ser at du har en del endometriose, men du har ikke så mye endometriose at du skal ha så mye vondt på en måte. Og det samme med fastlegen din som på en måte har eller kjenner halve familien din og jeg var veldig ung og usikker og storte litt for mye på hva andre sa til meg når jeg var lite liksom så ja, jeg trodde på den tiden at det lå oppe I hauet mitt liksom det ikke en ting som kan faktisk gå over, det ikke en kronisk sykdom, som, ja, det noe det. så, men ja.
Men etter det, så har du fått bedre hjelp, har du ikke det?
Har vært operert 3 ganger, så andre gangen så ble jeg operert I Oslo, ble møtt sånn, litt bedre enn I Molde, der de sa 50-50% sjanse på at de kunne bli gravid. Hadde utrolig mye smerte på den tiden, og de satte meg på det var vel de som satte meg på den hormonsprøyta, P-sprøyta, så jeg ble rett I overgangsalderen når jeg var 19 20 eller noe leg og så ble jeg operert I fjor for 3. gang.
Visste du at det var det som skjedde da du var 19 da du fikk at du ble satt I overgangsalderen?
Nei, det fant jeg ut selv med å lese på beskrivelsene til den sprøyta selv bare sånn hva det som skjer med meg med å gå opp liksom 10 kilo og gå og svette konstant og stakkars ekskjæresten min som måtte håndtere disse humørsvingningene som ja, skjedde altså så brått og uventet med at jeg plutselig kunne brase ut I grining eller bli dritsur eller ja og det skjønte nå heller ikke familien min om at en jente kan gå I overgangsalder når du 20 år på en måte det kunne være unnskyldningen til at jeg var sånn som jeg var på den tiden.
Men så sluttet du, altså når du da slutter på den behandlingen med hormonsprøyten, hvordan liksom tilbakegangen da til en ikke-overgangsalder? Kommer man I gang igjen, hvis du skjønner hva jeg mener, eller hvordan funker det?
Og mistet du mensen mens du gikk på sprøytene?
Ja, det gjorde jeg. Jeg har gått på mange forskjellige preparat opp igjen til igjen, prøvd mye forskjellige p-piller og sprøyte og hormonspiral. Og ene, første hormonspiralen fikk jeg av fastlegen min som tok en når Ja, når jeg var sånn 17-18 år eller noe slik, og satt den inn uten, uten et stetoskop, tenkte jeg, og så at den lå på plass. Og, ja, mye, mye styr med den nå, men da, hun satt den feil da, så det skapte en annen mer problem av mitt underliv i ettertid. Med at hun nesten holdt på å revne opp livmora mi og ja, litt sånne, sånne ting. Men wow. Så jeg har hatt livmorbetennelse, som jeg har skapt at en, ja, underlivet mitt ikke, ja, det ikke så bra som det skulle ha vært.
Det høres ut som du har hatt utrolig uflaks, og i tillegg veldig uflaks i ditt møte med helsevesenet, i hvert fall da.
Ja, det har jeg. Men så ble jeg henvist til Trondheim, helt på slutten av forholdet til jeg og eksen min, der vi fant ut at ok, nå skal vi redde forholdet med å prøve å få en unge. Får mye hjelp der med at de undersøker meg. De finner ut at jeg har endometriose også, i tillegg. Men de skal liksom gjøre alt for at de skal hjelpe meg med fertilitet og sånne ting. Men da måtte jeg også kjæresten min avlegge sædprøve for å finne ut av det. Men altså Trondheim sykehus, all ære til deg, de så langt av 5 forskjellige sykehus jeg har vært utredet på, så er det Trondheim som har vært definitivt det beste og har hjulpet meg på en måte best. Er det. Så, men unge ble det ikke. Det ble heller et avsluttet forhold når den prøver å få en unge opp i et forhold som egentlig ikke burde være et forhold lenger. Så, ja. Men jeg ble gravid. Det sa jeg til dere litt i starten også, at jeg ble gravid en gang rett, nok så rett etterpå. Jeg ble slutt med eksen min. Veldig, veldig ikke lurt på det tidspunktet. Og
da ble dere gravide naturlig, eller?
Ja, det ble det faktisk, ja. Fordi at jeg gikk uten... Da sluttet jeg på den sprøyta. Og jeg hadde gått 9, 10, 11 måneder eller noe slik, uten noe prevensjonsmiddel. Og de hadde noe sagt til meg at du mest sannsynlig ikke kommer til å bli gravid naturlig, liksom, så du må få hjelp. Og så sa de deg i Trondheim at du må, kroppen trenger å hvile etter en heftig overgangsalder. Så da, ja, da ble jeg gravid, og de anbefalte meg på det sterkeste når jeg bodde i Ålesund og var på Ålesund sykehus at jeg skulle beholde den ungen. Kun fordi at da kunne jeg bli kvitt av endometriose, og snakket rundt med veldig mange om det var lurt på det tidspunktet for meg generelt, både økonomisk og for at jeg kom til å bli alene mamma, liksom. Men valgte da å ta abort, og det er vel kanskje en ting som jeg ville belyse mest i denne podcasten her, er å på en måte ta det valget når du vet at du har fått den beskjeden at du aldri kommer til å få en unge, så får du den ungen, og så tar du abort. Og i mitt uflakse tilfelle så måtte jeg ta abort 3 ganger for at den ungen skulle bli borte. Så jeg måtte ta 2 sånne tablettbehandlinger først, og etterpå ta en utskrapning. Og da, etter de våkna til narkosa da, så sier de at da vet vi fortsatt ikke om du kan bli gravid på nytt, siden vi måtte ta en ny utskrapning av det. Så ja, det er litt sånn på stadie null. Men,
ja.
Men når jeg var single, og mistet litt sånn kontrollen over meg selv etter den abortperioden der, og bare sånn, ok, nå har jeg levd med smerte. Jeg levde meg mye dritt opp gjennom tiden, liksom. Så nå må jeg ta kontroll over livet mitt, og ikke minst min seksualitet, som har vært ikke bra over så mange år. For at jeg skal få det bra, men også for at, jeg vet ikke, på det tidspunktet så var jeg så sjukt langt borte av meg selv, på en måte. Så hadde sex og bare egentlig ikke hadde bra sex. Jeg hadde bare for en slags sånn, hva jeg skal si, prøve å finne et slags håp om at, ok, kroppen min er normal, kroppen min kan ha sex uten at det gjør vondt, bare ignorere alt som var da, på en måte, etterpå. Men nå i dag så har jeg heldigvis tatt tilbake den kontrollen, har det kjempebra med min nåværende samboer og tatt tilbake mitt sexliv, heldigvis. Så ja, til slutt så går det an.
For Silje, har du lyst til å si litt om hvordan nettopp det å leve med smerter og kronisk sykdom i så mange år påvirker sexlivet? Eller har påvirket ditt sexliv, da?
Først så startet det egentlig med at jeg fikk vaginisme uten at jeg visste om det selv. Og hadde vondt stort sett hver gang jeg hadde sex. Og smertemessig så kvidde jeg noe, både for vaginismen sin skyld, men også for endometriose sin skyld, at det kjentes ut som at du stakk en kniv inn i det liksom, for hver gang. Og det å greie å ta tilbake den følelsen der du faktisk på en måte greier å nyte sex igjen, det har tatt, altså, ja, hvor mange år har det tatt? Det, jeg tipper at det har tatt i hvert fall, ja, 5 år for å greie å vri om hodet ditt skikkelig psykisk på en måte til at dette her kan gjøre godt på en måte. Det skal ikke være en vond ting på en måte. Så ja.
Er det noe du har fått hjelp til, eller?
Nei, det tror ikke. Jeg tror ikke jeg snakket med noen leger om det tidligere. Jeg har nå sagt at det er vondt.
Er det noen leger som har spurt deg om det?
Nei, det er det. I hvert fall ikke deg hjemme på den kanten. Det kan hende noen her i Oslo har gjort det nå i nyere tid, men ikke så vi kjømmer på, liksom.
Det synes jo jeg er så fascinerende med alt det vi går igjennom og alt det som man går og snakker med fastleger og leger om. At man ikke får den, og forresten, hvordan går sexlivet ditt opp i dette? Hvordan den seksuelle helsen din? Som jo vet at det en så viktig del. Jeg har jo, altså, ikke for å snakke om meg da, men jeg har vært mange utredninger for IBS, ikke sant? Og har hatt mye problemer med magen siden tenårene egentlig. Og finner aldri ut hva det er. Men det ingen som har spurt meg, og forresten, det at du har mye vondt i magen og blir ofte dårlig, har det liksom noen gang påvirket sexlivet ditt, eller sånn? Og klart det gjør det, å gå rundt og føle seg oppblåst og sliten, og sånn gjør jo at man har mindre lyst på sex til tider. Det har heldigvis ikke vært en stor greie akkurat der, men jeg bare synes det er så interessant at det aldri liksom er et spørsmål, og som helsepersonell så kan man jo sitte på ganske mye god kunnskap om det, sånn, ja ok, det du kan gjøre da, eller, altså, så man kan få litt råd og tips da.
Men, og jeg tenker at dette er et strålende tidspunkt å si velkommen til vår kjære Nanna Klingenberg på, som er jo da seksolog og rådgiver i Foreningen FRI, med mindre du har skiftet jobb siden sist, Nanna. Og du er fortsatt, du er muted, men...
Sånn, nå hører dere meg godt.
Sånn, ja, der er du. For du har jo vært på besøk hos oss i Femielse før, og det er veldig hyggelig å ha deg tilbake, Nanna. Velkommen.
Tusen takk, det er skikkelig hyggelig å være tilbake. Det har vært alt for lang tid siden sist.
Ja, enig med deg.
Dere kan ikke kalle meg husseksolog når jeg er så sjeldent med.
Okay. En gang i uka fra nå.
Men Anna, nå har jo du har jo, kjenner jo Silje litt fra før, og nå har du jo sittet og hørt på historien som hun har fortalt oss. Og spesielt når det kommer til det siste her, altså dette med oppfølging fra
helsevesenet, eller kanskje ikke oppfølging, men egentlig bare det å tørre å snakke om sex i forbindelse med, kanskje spesielt en metrose, men også andre sykdommer. Er det vanlig at det er så uvanlig å ta det opp, som man får inntrykk av?
Jeg er redd for det, ass. Jeg er redd for at... Altså generelt i helsevesenet så er det jo veldig vanlig at man ikke snakker om seksualitet i det hele tatt. Og så begynner vi sakte men sikkert å få mer kompetanse ute i feltet, og flere får i hvert fall en bevissthet om at seksuell helse er en del av vår generelle helse, og at ikke det går an å skille det fra hverken psykisk eller fysisk helse. Men så er det fortsatt, altså det finnes jo en strategi, ikke sant? Snakk om det, strategi for seksuell helse, som Bent Høie har vært ute og snakket masse om. Så det har på en måte blitt løftet opp litt, men det hjelper ikke å bare si at vi må snakke om det, fordi hvordan gjør man det? Og det er jo utfordringen som ganske mange som jobber i helsevesenet kjenner på, tror jeg, at fordi man ikke har noe om de utdanningene sine, så har vi heller ikke noen språk om hvordan vi skal snakke om seksualitet. Så bare det å spørre om, ja, men opplever du noen utfordringer med seksuallivet ditt, knyttet, eller siden du har denne diagnosen for eksempel, det kan være vanskelig for helsepersonell å spørre om, fordi og det er ikke sikkert, altså det er ikke sikkert at man synes at det er flaut eller noe sånt, men man har ikke det faglige belegget for å ta imot svaret.
Nei.
Fordi vi er jo så opptatt av at alle mennesker vil jo fremstå gode i jobbene sine. Og hvis du da føler at jeg kaster ut dette spørsmålet, og så vet jeg ikke hva jeg skal svare etterpå, så er det lettere å bare la være, da.
Og det skjønner jeg, jeg er sikker når jeg skjønner det begge to, tydeligvis. Men jeg skjønner det mest, Sigrun, så jeg vil si noe først, ok. Og det er at, nei, men jeg skjønner det, men for mitt tilfelle sånn med IBS-en, hvis jeg bare hadde fått spørsmålet, og jeg da kunne liksom, den tanken kunne falt ned i hodet mitt, så var sånn, ja, vet du hva? Noen ganger så er jeg ikke så keen på sex, fordi jeg føler meg oppblåst eller har vondt i magen. Og bare kunne få sagt det høyt, ikke sant? Og bare si det høyt til fastlege, eller sykepleier, eller lege, eller hvem det skulle være. Og så bare si sånn, ja, det skjønner jeg. Det, sånn er det med kropper, det er ikke alltid man er keen på. Så jeg hadde ikke trengt å få noe svar eller hjelp nesten en gang. Bare sånn der anerkjennelse på at det påvirker.
Ja, og bare også få det rommet til å kanskje snakke om det. For det er jo det vi ser... Når man snakker med mennesker, som altså, egentlig alle mennesker da, som er i helsevesenet på en eller annen måte, og det er vi alle sammen, så er det jo bare det å få informasjon om, bare sånn at du vet det, hvis du opplever noen endringer i sexlivet ditt, etter denne diagnosen, eller etter denne behandlingen, eller etter denne medisinen, så er det vanlig, og da kan du lese mer om det her. Mm. Det kunne vært så enkelt, liksom, at man bare åpner opp døren litt sånn på gløtt, om at det går an å snakke med noen om seksualitet.
For i mitt tilfelle så var det noe mer enn vondt nok når de tok gynekologisk undersøkelse på meg, liksom. Det var nok til at de kunne ha vondt i flere dager etterpå, liksom.
Men Silje, var det noen som også ga deg diagnosen vaginisme, og var det noe du fikk behandling for, hjelp til å komme?
Nei, det var det ikke. Det har jeg bare egentlig funnet ut litt av meg selv og lest meg litt opp på, men jeg har spurt jeg tror jeg faktisk spurte på Olafia-klinikken her i Oslo om det når jeg flyttet hit til Oslo, og bare ok, nå har jeg hørt om dette her litt, og er mine symptom sånn som vaginisme er, liksom, og da bekreftet jeg det, liksom, at, og i forhold til at det var så vondt å ta en gynekologisk undersøkelse på meg, så sa jeg at det har jeg nok hatt i veldig mange år, siden jeg har hatt så ekstra vondt da, når jeg har hatt sex.
Og det er jo ikke sant, det at da, fordi det finnes jo noen steder som er gode på dette, for eksempel Olafia-klinikken, eller Sex og Samfunn, eller nå Vulva, klinikken, men det er jo helt nye steder, og steder som ikke engang da pasienter med for eksempel endometriose vet om, fordi man er jo, hvis ikke man er immer god på å google, så er det ikke sikkert at man får tak i den informasjonen, og hvis da ikke legene vet om at det finnes, for det er jo det, jeg tenker at en ting er at hver enkelt lege der ute kanskje ikke har en spisskompetanse på seksualitet. Personlig mener jeg at alle burde ha et minimum av kompetanse på å snakke om seksualitet når man jobber med mennesker, og det jobbes det for at man skal få. Men man må i hvert fall vite om hvor man kan henvise videre til, og ha bevissthet om at det finnes heldigvis nå steder som har en spisskompetanse. For da hadde du sluppet å gå alle de ekstra omveiene da.
Ja.
Og nå har du gjort en megajobb selv, men du så være ganske ressurssterk for å få til det du har fått til.
Ja, og de tilbudene du snakker om også, Nana, jo i stor grad storbybaserte. Mm. Og jeg tenker da på alle som bor langt unna Olafjaklinikken og Sex og Samfunn og tilbud som det da. Og som nettopp bor på steder hvor, som du også beskriver litt, Silje, hvor alle kjenner alle. Og hvis den du går til ikke har den kunnskapen du egentlig trenger, så skal det som det være ekstremt ressurssterk. Og det tenker jeg, altså, jeg synes det er helt... fantastisk at du også har hatt nettopp den pågangsmote egentlig til å ville finne tilbake til din egen seksualitet, for jeg synes eller jeg tror da at mange som opplever smerte i forbindelse med samleie over mange, mange år til slutt kommer til et punkt man kanskje resignerer litt og tenker sånn, ja, greit, men da er det sånn da, i hvert fall etter min egen erfaring med vaginisme. Nå var det jo heldigvis ikke det så lenge, men at man liksom kommer til nesten, eller vi kom også nesten til et punkt hvor man heller liksom tenker, ok, men da får vi finne andre måter å ha det hyggelig på en måte, at da er ikke, i hvert fall ikke sex noe man på en måte skal stresse med. Så jeg synes det er helt fantastisk at du også uten å få hjelp da, har liksom kommet deg tilbake til det. Det synes jeg er helt utrolig imponerende.
Ja, det er kanskje det jeg har, men altså, tro meg, jeg har kjempet mye med både helsevesenet sånn, for å bli utredet, for å få de beste medisinene, for å, og etter den aborten, så snakket jeg vel litt med liksom, sykehuset for alt som skulle skje etterpå på en måte, prøvde å få hjelp der også, men da, det var vel på det tidspunktet jeg fikk skikkelig vaginisme, liksom, og alt var bare kjempevondt på en måte, selv om jeg på en måte presset hjernen min til at ok, dette går bra, dette går fint. Det er sånn mitt overlevelsesinstinkt er da. Og ja, når jeg snakker med dere så tenker jeg at ok, kanskje jeg har gjort en bra jobb for å få tilbake min egen glede over ting, men jeg, så har jeg tenkt veldig mye på den personen jeg er sammen med, for at han skal ha det bra på en måte, og for at jeg vet at seksualitet, det gir noe glede både for meg og for han, hvis det er bra på en måte, og at et forhold, et bra forhold varer lenger, kanskje. Når du har bra seksualitet og at det ikke er noe smerte involvert, eller at det ikke er liksom, at det ikke blir sett på som en ja, vond ting.
Mm.
Men jeg tenker at det ville vært litt kult, for jeg synes det er veldig inspirerende, så hvis jeg kan få lov til å stille et spørsmål, selv om ikke jeg er programleder.
Kjør på, Nana.
At du kan fortelle litt sånn konkret hvilke grep du har tatt for å finne tilbake til din egen seksualitet. For du har jo gjort noen ganske smarte ting.
Ja, jeg har skaffet meg en womanizer. Det var kanskje pri 1 for at jeg skulle greie å slappe av.
Jeg også, etter tips fra Nana. Herregud.
Altså, we both.
Ja, altså, the womanizer, fy faen. Hva var den het den du tipset på med, Nana? Husker du det?
Nei, det husker jeg faktisk ikke, men det kan vi legge ut.
Vi må legge ut. Ja, vi må legge det ut.
Det er i den forrige episoden, Anna, var... Nei, jeg tror det faktisk du har skrevet det på Facebook, Anna.
Ja, det tror jeg også.
Ja,
ja, ok, vi får dele
det. Ja, jeg fikk... Ja, nei, den der... Ja, det var som en venninne av meg sa sånn der, men den her trenger man nesten ikke menn lenger. Jeg var redd, nei, ok.
Nei, heldigvis.
Det er ikke helt sånn, da. Men den er fantastisk. Anyways, vi skal dele link til den. Helt magisk. Ja, ok, womanizer, fortsett.
I hvert fall på mitt tidspunkt med den verste vaginismen, så var det liksom den som greide å gjøre at de slapp av i, både alene og liksom sammen med folk på en måte. Så det var det kanskje den som har hjulpet meg mest gjennom hele den å ta tilbake min egen seksualitet, liksom, egentlig.
Hvordan fant du på å gjøre det da?
Nei, hvordan? Det tror jeg faktisk var bare en venninne som hadde kjøpt seg en womanizer, og bare, oh my god, dette her må du teste ut, liksom. Jeg bare, ja, hjelp dette her, liksom. Så, og så snakket jeg med deg som var på kondomeriet, og fortalte faktisk min historie til deg, og da jeg bare, ok, womanizer, it's your thing, liksom. Så jeg bare, ok, da kan jeg gi deg en sjanse da.
Men så har du også vært immer god på kommunikasjon.
Ja.
Det synes jeg som seksolog jo det veldig imponerende og inspirerende, fordi seksologer sier jo hele tiden sånn, vi må passe på å kommunisere, men hvordan gjør man egentlig det? Det jo ganske vanskelig.
Ja. Ja, jeg tenker i hvert fall når du på en måte, da, går inn i et nytt forhold. Ja.
Ja. Det... jeg var sånn, jeg tror jeg var på kanskje fjerde, femte date, og jeg bare, jeg har endometriose. Og så måtte han liksom, han tok noe alle research han kunne gjøre for å finne ut hva det var. Han fikk litt rann småpanikk og bare sånn, hæ? Hva det for noe, liksom? Og jeg bare, nei da, og så forklarte inn alt sammen hva det gikk ut på, men også at jeg ikke vet hvordan det blir med å få unge i fremtiden og så videre, men også i forhold til sexlivet vårt, at det kommer til å bli litt vondt av og til, og at det ikke alltid vi kan ha sex, men at vi må bruke womanizer for å ha sex og så videre.
Du bare, enda med trosak så farlig, bare kom her, la oss bare bli kjærlig. Det er ikke noe big deal, bare... Kommer ikke til å merke noe, du.
Good days and bad days.
Exakt, ja, men det fint det. Ja, og jeg tror, for jeg har stusset så veldig over, det jo en liten, liten side note da, men det veldig egentlig på womanizer-sporet på at noen sånn anbefalt behandling på... vaginisme, eller kanskje også mest på vestibulitt, det jo disse, små, disse glassdildoene du får utlevert fra Rikshospitalet, hvor du skal tøye. Så inn og tøye med glassdildoer i ulike størrelser. Og det som alltid har slått meg med den tøyingen er at, og det, jeg vet ikke godt til at det funker for mange, men det ikke noe pleasure i det, det ikke noe, det ikke noe, altså sånn, det ikke noe glede, eller sånn, sånn ro i det, eller...
Det har jeg aldri hørt om.
Det ser ikke så hyggelig ut.
Det ser ikke noe hyggelig ut. Det ser som, nå skal vi tøye opp vaginaen din, fordi den har strammet seg til. Det som å være kiropraktoren på en måte, og bare knekke opp noe. Og det, så jeg har drevet sånn, jeg, Sigrun og jeg bokstavlig talt fantiserte sammen med Sigrun om at vi skulle gi ut en sånn seksleketøyserie for personer med... som har hatt vondt for å ha sex da. At vi skulle prøve å finne sånn beste glidemidlet, de beste liksom, hjelpemidlene, og så sånn store bomullstruser at alt skulle være sånn
sexy.
Ja, at vi bare skulle lage en sånn kolleksjon med sånn, alt som er sånn mykt og sensuelt, og som kanskje kan være med på å gjøre ting litt hyggelig igjen da. Kanskje, for jeg bare stusser over at liksom, behandlingen er sånn kalde glassdildor, det høres jo mummer så mye, selv om det en annen funksjon da.
Har aldri hørt om det en gang.
Nei.
Har ikke fått tilbudet fra noen før.
Nei, det et ganske vanlig tilbud. Men og jeg tenker at det sier jo også noe om hva man tenker at sex er.
Mm.
Hvis sex, hvis behandlingen for å få til et bedre sexliv igjen, bare handler om å åpne opp skjeden, på en måte.
Mm.
Fordi sex er veldig mye mer enn penetrerende samleie eller penetrasjon generelt. Sånn at det at for eksempel womanizer, eller det der med fokus på klitoris, eller fokus på andre deler av kroppen, det å få rom til, og ja, nettopp kunne snakke om at kanskje ikke vi kan ligge sammen i dag, på den måten, men det ganske mange andre ting som vi kan finne glede i. Og i hvert fall når man snakker om vaginisme, så det jo veldig hensiktsmessig nettopp å ta vekk hele den liggedelen fra problematikken, og heller, man kan jo være intim på mange andre måter, og få til en seksuell tenning, uten at man trenger å være redd for at det skal gjøre vondt, fordi det finnes andre måter å ha sex på, som jeg tenker at man burde løfte frem mye mer, da, og snakke mye mer om, og det ville jo vært, hvis man for eksempel hadde seksologer, knyttet til de forskjellige helseinstitusjonene, så kunne det vært helt naturlig at, ja, men for eksempel du, Silje, som får diagnosen og som har smerter, kommer og snakker med en seksolog, og vi kan snakke om hva er seksualitet for deg, hvilke ønsker har du for egen seksualitet, hvordan ønsker du at det skal være, og så kan man finne ut et opplegg som kan fungere for deg, også på de dagene hvor du har smerter, hvis det er sånn at du da likevel har lyst til å ha en seksualitet. Ikke sant? Sånn at det er jo... Den der, ja, jeg synes det provoserende at den eneste behandlingen man kan få tilbudt nesten er nå skal vi utvide skjeden din. Selv om det også er viktig for mange, men det burde vært mer enn det da. Og nå heldigvis er det mer kompetanse, men som dere sier, den ligger ofte i de større byene. Jeg skulle ønske at dette var allmennkjent og tilgjengelig.
Ja.
Ja, det er jo som jeg fortalte tidligere i Femielse også, da jeg hadde... kronisk soppinfeksjon og vaginisme, og var hos fastlegen min for 12. gang. Og til slutt foreslo selv, og kanskje du kan henvise meg til vulvapoliklinikken. Og hun da ringte først til legevakten, til vakthavende gynekolog der, og bare sånn, har du hørt om vulvapoliklinikken? Mm. Han bare sånn, ja, vi henviser dit hele tiden. Og dette var en ganske... ja, en ung lege som man skulle tro visste om dette, så det sier det også noe liksom, tilbake til liksom, kjennskapen og kompetansen hos den enkelte som burde vært på et mye høyere grunnleggende nivå da.
Mm.
Ja,
men
for sånn som du, Nana, har jeg hatt en sånn person som du når jeg var 16-17 år og fikk vite dette her, altså ja, det 7 år lange forholdet mitt som jeg hadde, det, ja, jeg synes litt synd på den faktisk, i forhold til at jeg ikke hadde noen å prate med om hvordan jeg hadde det, og bare tenkte at ok, det er sikkert sånn det er på en måte, og ja, stakkars han på en måte, så jeg må bare, vi må bare gjøre ting som alt annet enn vanlig sex på en måte, så finne andre løsninger liksom. Det, ja, han må, når du har endometriose og vaginisme samtidig, så må du tenke veldig kreativt for å, at ikke minst at du skal ha det bra, men i mitt tilfelle så gikk jeg rundt og tenkte på han hele tiden, for at han ikke skulle i det hele tatt gå fra meg da, fordi at det ikke ja, var bra på en måte. Og at de lå der med smerte, og vi ikke hadde sex, og det var så mange dårlige ting, liksom. Så hvis det hadde kommet en seksolog inn i det bildet der, helt fra starten av, når han får den diagnosen, både med vaginisme og endometriose og alt som handler om ja, generelle kroniske sykdommer, tenker jeg da. Fordi at han blir noe utmattet uansett hva det er som feiler en fysisk kropp, på en måte.
Ja, og smerte i underlivet, litt sånn, og underlivet i sin bredere forstand, ikke sant? Det trenger ikke å være bare i vulva, eller bare liksom, smerter i nedre del av magen og menstruasjonen, og at man også ser på det i større grad som en helhet, tenker jeg også er kanskje litt viktig, altså, for å kunne nettopp dekke alle disse tingene.
Og også bare generelt, når vi skriver ut medisiner til alt mulig rart, altså alle mulige former for medikamenter, kan ha en eller annen form for påvirkning på seksuallysten din. Og det å få en informasjon om det, trenger ikke være mer enn at hvis du opplever noen endringer i seksualiteten din, eller lysten din, eller hva som helst, etter at du begynner på denne medisinen, så bare si fra, så kan vi finne ut av det. Så har du noen å snakke med om det. Bare få den tillatelsen til at dette er noe man også kan snakke med legen sin om.
Mm, men bare det å få en henvisning til en seksolog, tenker jeg, å få det alternativet, si ifra hvis du faktisk trenger det.
Mm.
For det finnes faktisk.
Eller en psykolog, eller ja, begge deler helst.
Mm.
Ja. Men jeg har 3 spørsmål. Et av de er mine, og 2 av de er noen andre sine. Fordi det er jo mange av dere som hører på oss pasient oss spørsmål i forkant av denne episoden. Og mitt spørsmål, Silje, er jo egentlig hvordan du har det i dag.
Nå i dag så har jeg det, hva jeg skal si, av en prosentskala 70-80% bra.
Ja.
I forhold til før. Jeg har vondt ja, noen dager i løpet av en måned, men ikke så mye som jeg hadde før. Så mye, mye bedre nå.
Hva skyldes det da?
Det skyldes vel at jeg har funnet riktig hormonal behandling for meg, som er en ny hormonspiral, som er litt sterkere enn det jeg har hatt før. At livet mitt er på stell, at jeg trener, at jeg har en veldig, veldig forståelsesfull kjæreste som tar utrolig godt vare på meg, både sånn... Ikke noe press, det, ta, liksom, har du vondt en dag, så går det bra med... Vi er veldig kosete kjærester, så det blir nok sånn seksuelt.
Ja, det er veldig, veldig godt å høre.
Ja.
Og så har vi fått inn 2 spørsmål som jeg synes er veldig fine. Vi har dekket veldig mange av de andre spørsmålene bare gjennom samtalen vår, så jeg tenker da... har vi dekket det, men det er en som stiller spørsmål her. Hva skulle du ønske at andre visste om endometriose?
Nei, det var et godt spørsmål, som vi ikke allerede har sagt. jeg håper liksom at folk vet at det er ikke normalt å ha kjempevondt når du har mensen, liksom. At folk i 2021 har fått med seg det. Og at det per dags dato vet de at folk får fortsatt beskjeden om at det ligger i hodet ditt, uten at de utreder for det. Så ja, jeg vet ikke hva jeg skal helt svare på det, annet enn...
Nei,
ja.
Jeg synes det er fint det.
Ja.
Det er veldig fint. Og det er også det andre spørsmålet er en som stiller spørsmål om du har noen tips til hvordan man kan være en god venninne til noen som har endometriose.
Spør hvordan hun har det.
Ja.
Egentlig. Bare så enkelt som det. Og i mitt tilfelle så var det liksom bare å på en måte bli sett og bli hørt og ikke minst bli trudd på at endometriose er en sykdom som finnes. At det er dårlige dager der du faktisk ikke greier å gjøre en dritt, og venninna di kan komme på besøk og sitte at man er og se en film og bare dette går bra, liksom. Enn at og må ut og finne på ting hele tiden. Så ja, det å bare være der, egentlig, å bare bli sett, er vel kanskje det beste tipset å være en god venninne. Og tro på henne. Når hun sier at hun har det vondt, så har hun det vondt, som regel. Hun tuller ikke med det. Det er mange som ikke har trodd på meg opp gjennom tiden med akkurat de tingene der, og det er kanskje det jeg savner mest, med at folk tror på meg.
Ja, det skjønner jeg. Ja, det var et veldig fint svar på det spørsmålet. Vi begynner kanskje å nærme oss litt en avrunding. Nanna, har du et siste tips til sexløketøy før vi runder av?
Ja, men kanskje et litt nei, ikke noe konkret tips på sexleketøy, men jeg tenker at whatever floats your boat, selvfølgelig er det som fungerer. Og så kan det være lurt hvis man, det er kanskje litt kjipt å si nå, men hvis man for eksempel bruker womanizer, at det kan være lurt av og til å også prøve å ikke bruke det, på en måte ta en pause av og til, for det er ganske heftige vibrasjoner som kan være litt sånn, altså det kan endre litt på sensitiviteten vår, og for noen så er det nødvendig, ikke sant? Det er noe vi trenger, mens for andre av oss så kanskje det er lurt å ta en liten timeout og pause fra den av og til. Det er ganske avhengighetsskapende dette.
Well, dette sier du nå, Nanna, det skulle skrevet som sånn PS i den meldingen. Neida. Men jeg har faktisk et lite oppfølgingsspørsmål på, for jeg satt, det var en tanke som satt seg fast her, og litt som Silje snakket om, og som jeg også var inne på, dette med hvordan man, hvis du, Nanna, om du har noen veldig sånn kort, eller du kan snakke så lenge du vil egentlig, men tanke om det med å sette grenser hvis man er syk og har vondt, altså, og hvordan man kan gjøre det på en positiv måte og si at nå har jeg ikke lyst til å ha sex. Altså, det tror jeg veldig mange kjenner på, den dårlige samvittigheten i forbindelse med det, om du kunne liksom, avslutningsvis runde litt av med, hva kan man si på det?
Ja, for det er fort gjort at man føler at nå har jeg vondt, og du vil ha sex, og jeg føler at jeg avviser deg gang på gang, og det føles kjipt. Og da tenker jeg nettopp det der å eie sin egen diagnose, og ikke kjenne, prøve å unngå å føle på en slags sånn skam eller dårlig samvittighet. For det er veldig typisk da, at jeg sitter og har vondt, og så føler jeg også en dårlig samvittighet overfor partneren min, over at jeg nok en gang må avvise. Sånn at da i stedet for at det ender opp med en sånn at begge har det litt kjipt, og si det at du vet hva, jeg har skikkelig vondt, men jeg har kjempelyst til å være nær deg. Jeg har skikkelig lyst på deg, men jeg får det ikke til sånn som jeg har det nå. Men kan vi liksom ligge inntil hverandre? Kan vi ligge nakne hud mot hud? Kan vi kline? Kan vi få til å ha en nærhet på en annen måte? Kan vi legge oss i badekaret sammen? Fordi varmt badekar er smertelindrende for meg. Kanskje det kan være en fin og intim greie vi kan gjøre, uten at det føles som en avvisning, da. Og så er det også lov noen ganger å ha så vondt at man bare, vet du hva, jeg trenger å ligge på sofaen under et varmt pledd med en varmeflaske på magen. Jeg elsker deg akkurat like mye likevel, og jeg synes du er like deilig, bare akkurat i dag så funker det ikke. Sånn at begge deler går, men det der å finne på andre måter å si at ikke det bare blir sånn, gå vekk, jeg har vondt, men at Jeg synes du mega deilig, men jeg har så vondt nå. Kan vi gjøre noe annet i stedet?
Ja, og så tenker jeg jo de aller fleste har forståelse for det, men jeg tror ofte baugen ligger i å orke å si det. Ikke sant? Det nettopp det der med den frykten for å avvise, som, som kan være vond. Da, og det poenget mitt var liksom at det så fort gjort å få dårlig samvittighet for det, og som blir en sånn ekstra byrde på toppen av smerte eller sykdom, da, eller hva det skal være.
Ja, i hvert fall hvis man også da kommer til det punktet at man blir på en måte redd for å kose fordi man igjen blir redd for at det skal bli oppfattet som en invitasjon, enten den ene eller den andre veien. Det kan jo fort bli en vond sirkel også.
Veldig enig i den.
Ja, og det er jo det trenger ikke handle om sykdom heller, altså det kan være sånn generelt noe man opplever i livet sitt, at i perioder så har man mindre lyst på sex enn andre ganger. Og da kan de avvisningene... Ja, det kan føles vanskelig bare å kysse, fordi jeg redd for at du ender med å tro at vi skal ligge, og det skal vi ikke nå. Så kanskje man kan si det fra start. Vet du hva, jeg skikkelig sliten, men jeg har så lyst til å ligge inntil deg. Kan vi bare... Kan det være nok i dag? Og så kan vi glede oss til neste gang. Vi har lyst på noe mer, liksom. Men at man er tydelig på at man fortsatt liker partneren sin, da. At det ikke er en sånn... Jeg avviser ikke deg fordi jeg ikke har lyst på deg. Jeg har lyst på deg, det er bare ikke akkurat nå. Eller ikke akkurat i dag.
Ikke sant?
Og så kan man finne på andre kule måter da, å være intim på, ikke sant? Plutselig så oppdager man at å ligge nakne sammen i badekaret, det er jo faktisk mega deilig.
Ja.
Kanskje det blir den nye greia.
Ja, ikke sant? Eller at det finnes masse andre former da, for intimitet som kan funke i den prosess, altså i der man er, ikke sant? Om det så skulle være at man spiller kort, sånn jeg mener, at man bare er der for hverandre i, liksom, i de opp- og nedturene også da. Som også er en form for intimitet, tenker jeg. Ja. Ok, nei, men så da var den tanken ut av mitt hode, hvertfall, da fikk jeg sagt det. Så, ja.
Jeg tror dette er egentlig en samtale vi kunne fortsatt i mange, mange timer. Yes. Men jeg føler vi har fått snakket om veldig mye, og tusen, tusen takk, Silje, for at du deler din historie. Akkurat som jeg sa før vi begynte, jeg trodde den skulle bli sterk, men viktig, og den har vært begge deler. Og jeg håper at... ja, at den er fin å høre på for dere som er der ute, og som går gjennom noe av det samme som Silje har vært gjennom. Og Nanna, som alltid, en glede å ha deg her sammen med oss. Du er så klok og god, og svarer så fint på alle våre spørsmål. Så, ja, er det noen som har lyst til å si noen avsluttende ord, eller skal vi si takk for i dag?
Nei, jeg tror vi skal si takk for i dag nå. Er det jo en womanizer som venter på oss alle sammen, er det ikke det?
Ha det!
Ha det! Takk!
Nei, takk for i dag, dere. Takk til alle dere som hørte på. Vi snakkes.
Ha det!
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.